Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վերման ենթարկվածներ ապօրինի հարստացման գործով ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, սակայն անուններ չի տալիս։ Քաղաքապետ դառնալու հավակնություններ ունեցող Ալեն Սիմոնյանը զրկվեց Երևանի ավականու մանդատից։
Ես համարում եմ, որ սա ապօրինություն է։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի աջակիցները շարունակում են նրա ազատ արձակման պահանջով բողոքի ակցիան։
Ու ես ուզում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հասկանա, որ մենք իր բարեկամներն ենք։
Միջազգային թեմաներ պաշտոնական Թեհրանը վերջնագիր է ներկայացնում Եվրոպային։ Սանկտ Պետերբուրգում մեկնարկել է միջազգային տնտեսական ֆորումը։ Այսուհետ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Առաջիկա ամիսները Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու հնարավորություն կընձեռեն, պնդել է Միացյալ Նահանգների առաջնորդ Դոնալդ Թրամփը Ադրբեջանի նախագահին գրած նամակում հավելելով. «Դա էլ ավելի լավ պայմաններ կստեղծի Նահանգների եւ Ադրբեջանի միջև համագործակցությունը խորացնելու համար»։ Շնորհավորելով Ադրբեջանի առաջնորդին եւ ժողովրդին, առաջին հանրապետության 100-ամյակի կապակցությամբ Սպիտակ տան ղեկավարը Ազերթաջ գործակալության գրել է. Ադրբեջանն ու Միացյալ Նահանգները սերտորեն աշխատում են դժվարին տարածաշրջանային մարտահրավերները հաղթահարելու։ Ես գնահատում եմ ձեզ հետ գործընկերությունը անվտանգության և ահաբեկչության դեմ պայքարի ոլորտներում, ինչպես նաև մեր երկարամյա առևտրային կապերը։ Պնդելով, թե առաջիկա ամիսները Ղարաբաղյան հարցում կարգավորման հասնելու հնարավորություն են բերում, Դոնալդ Թրամփը միաժամանակ Ալիևին ուղված նամակում գրել է, որպես Մինսկի խմբում համանախագահող երկիր, Միացյալ Նահանգները սպասում է ձեզ հետ համագործակցությանը հակամարտության երկարատև և խաղաղ կարգավորումը գտնելու համար։ Դոնբասում 4 տարի առաջ կործանված մալազիական ինքնաթիռը խոցվել է Ռուսաստանի զինված ուժերի զենիթահրթիռային 53-րդ բրիգադին պատկանող Բուկ համալիրից։ Այսօր Ամստերդամում հայտարարել է ավիաղետը հետաքննող միջազգային խումբը, հրապարակելով դա հավաստող տեսանյութեր։ Ամստերդամից Կուալալումպուր ուղևորվող ինքնաթիռի կործանման հետևանքով 298 մարդ էր զոհվել, մեծ մասը Նիդերլանդների քաղաքացիներ։ Աղետը հետաքննող միջազգային խումբը, որին մասնակցում են 5 երկրների փորձագետներ, միաժամանակ պնդել է, քննություն առայժմ չի կարող պատասխանել հարցին, թե ինչու է օդանավը կործանվել և հստակ ով է դրա պատասխանատուն։ Ռուսաստանը կտրականապես հերքում է մեղսակցությունը ողբերգական միջադեպին, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի առաջնորդներն այսօր կհանդիպեն Սանկտ Պետերբուրգում քննարկելու Իրանի միջուկային գործարքը, ինչպես նաև սիրիական և ուկրաինական հակամարտությունների կարգավորումը, սա Էմանյուել Մակրոնի առաջին այցն է Ռուսաստան Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնում։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին վերջնագիրը ներկայացրել Եվրոպային, պահանջելով, որ եվրոպական բանկերը շարունակեն համագործակցությունը Իրանի հետ, Եվրամիությունն էլ երաշխավորի իրանական նավթի վաճառքը։ Բացի այդ, Խամենեին պահանջում է, որ Բրյուսելն ամփոփող թողնի 2015 թվականին ստորագրված միջուկային գործարքը, որից դուրս գալու մասին Միացյալ Նահանգները հայտարարեց այս ամսվա սկզբին։ Հակառակ դեպքում Թեհրանը սպառնում է վերսկսել իր վիճահարույց միջուկային ծրագիրը։
Հաղորդություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Գործադիրն այսօր անցկացրեց Փաշինյանի գլխավորության հերթական նիստը, որի ընթացքում վարչապետը հայտարարեց Մովսես Հակոբյանին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից ազատելու մասին։ Շուրջ 8 տարի Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը ղեկավարած Հակոբյանը, իշեցնենք, Հայաստանի ռազմական գերատեսչություն էր տեղափոխվել 2015 թվականին, այս պաշտոնանկության պատճառների մասին առայժմ չի հաղորդվում, հայտնի չէ նաև, թե ով է այդ պաշտոնում փոխարինելու Հակոբյանը։ Մինչ այդ կառավարության նիստի մեկնարկից առաջ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Արթուր Վանեցյանն է պատասխանել ազատության հարցերի, մասնավորապես պարզաբանել իր օրեր առաջ արած ուշագրավ հայտարարությունը, թե Հայաստանում 350 մարդ տեղյակ չէ, որ խոշոր գործարարությամբ է զբաղվում։ Վանեցյանն այսօր արդեն հայտարարում է բերման ենթարկվածների մասին, սակայն առանց անուններ հնչեցնելու։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել նրա հետ։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը Երևանից հակակոռուպցիոն ակտիվ գործողություններ է սկսել, կան բերման ենթարկվածներ, անուններ, սակայն ուժային կառույցը դեռ չի հրապարակում։ Ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենց նախնական օպերատիվ տվյալները հաստատվել են։
Արդեն իսկ կան բերման ենթարկվածներ, հրավիրված, անձինք ստացվել են բացատրություններ եւ մեր նախնական օպերատիվ տվյալները այս փուլում կարող եմ ցեզ ասել, որ հաստատվել են։
Բացրաստիճան Պաշտոնյանների կտեսնենք պահանջանից։
Եկեք այդ հարցին չպատասխանեմ, առաջիկա օրերին ամբողջությամբ
Անցաչափած ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը հայտարարեց, թե շուտով կբացահայտվեն ապօրինի հարստացած մարդիկ, որոնք գործել են կոռուպցիոն սխեմաներով, տարիներ շարունակ պետությունից գումար են գողացել։ Ինչպես նշել էր Վանեցյանը, 350 մարդ տեղյակ չէ, որ խոշոր գործարարությամբ է զբաղվում ու հարկեր չի մուծում։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի, նրանց անձնագրերը վերցրել են ու բիզնես են գրանցել։
Պամանեցյան այդ 350 անունների մասով ակնկալվում էր, եթե չեմ սխալվում, 3 չէ, արդեն պիտի հրապարակվեին ձեր
ուշադրությունը։ Ոչ, 3 չէ հրապարակվելու, ես հայտարարել եմ, որ ամսի 23-ից մենք ակտիվ գործողություններ կսկսենք, գործողությունները սկսված են եւ առաջիկա օրերին հրապարակումները կլինեն։ Ես չեմ ասել, որ 350 հոգին ամսի 23-ին վերման են ենթարկվելու կամ հայտարարվելու, բայց ես ասեմ, որ կան հրավիրված բազմաթիվ անձինք, կան վերման ենթարկված անձինք, աշխատանք դերը կատարվում են եւ առաջիկա օրերին հանրությունը կտեղեկացվի այդ մասին։ Դա բարդ եւ ցաներ մեծ ծավալ ունեցող աշխատանք է, որը մենք ամբողջ ծավալով իրականացնում ենք։ Պետք է այնպես անենք, որ ոչ մեկի մոտ հարց չառաջանա դրա հետ կապված, դրա համար մենք պետք է այդ ամենը անենք շատ պրոֆեսիոնալ կերպով եւ դրա համար մեզ մի քիչ ժամանակ է պետք։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը չհաստատեց շրջանառվող տեղեկությունները, թե իր գլխավորած կառույցում նյութեր են նախապատրաստում Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի դեմ։ Մամուլում եւ սոցիալական ցանցերում մասնավորապես գրում էին, թե քաղաքապետը հնարավոր է հրաժարական տա, որպեսզի խուսափի ապօրինի հարստացման համար պատասխանատվությունից։
Նման բան մենք չունենք, որ ինչ-որ նպատակային Տարոն Մարգարյանի թե առհասարակ ցանկացած պաշտոնյայի նկատմամբ մենք նպատակային նյութեր ոչ մեկի նկատմամբ չենք նախապատրաստում։ Մենք կատարում ենք մեր աշխատանքը եւ մեր աշխատանքի արդյունքում, եթե մեզ հայտնի են դառնում տվյալներ, որոնք վկայում են այս կամ այն անձի անօրինական գործունեության վերաբերյալ, մենք կատարում ենք օրենքով վերապահված մեր լիազորությունները։
Ողջ կյանքում միայն պետական պաշտոններ զբաղեցրած 40-ամյա Տարոն Մարգարյանը անցած տարի հայտարարագրել է 250 միլիոն դրամ, 50,000 եվրո և 45,000 դոլար։ Մարգարյանի գործազուրկ կինը Գոհար Սարգսյանը, չունենալով եկամուտի որևէ աղբյուր, հայտարարել է 50 միլիոն դրամ։ Դեռ 2013-ին Տարոն Մարգարյանը հայտարարագրել էր նաև բնակարաններ Երևանում, Ամառանոց Ջերմուկում, Հողամաս Դիլիջանում, ավտոտնակներ ու շքեղ ավտոմեքենաներ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի պահանջով Ալեն Սիմոնյանը զրկվեց ավականում անդատից։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Սիմոնյանը մի քանի օր առաջ падգամավորական մանդատ էր ստացել եւ նույն օրն էլ որոշել հրաժարվել դրանից, հայտարարելով, թե գերադասում է աշխատել քաղաքապետարանում։ Ալեն Սիմոնյանը չի թաքցնում, որ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականի դեպքում կցանկանար ինքը լինել Երևանի քաղաքապետը։ Քաղաքի գործող ղեկավարը սակայն շտապել է կանխել Ալեն Սիմոնյանի վերադարձը, ինչը պատրաստվում անել քաղաքապետ դառնալու հավակնություններ ունեցող, բայց ավականու մանդատ չունեցող Սիմոնյանը արդյոք որոշել է ետ կանչել падգամավորական մանդատից հրաժարվելու մասին դիմումը։ Սիսա Գաբրելյանն է փորձել պարզել։
Ելքխմբակցության падգամավոր Ալեն Սիմոնյանը ապօրինի է որակում իրեն Երևանի ավականու մանդատից զրկելու քաղաքապետի արձանագրությունը, միաժամանակ հայտարարելով падգամավորության մանդատից այլևս չի հրաժարվի։ Սիմոնյանը մայիսի 16-ից падգամավոր է։ 2 օր առաջ նա այդ մանդատից հրաժարվելու դիմում ներկայացրեց ազգային ժողովի նախագահին։ Այն սակայն կարող է բավարարվել, եթե 7 օրվա ընթացքում Սիմոնյանը հետ չվերցնի իր դիմումը։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հենց այս հանգամանքին հղում կատարելով նշում է, որ Սիմոնյանն արդեն 7 օր է զբաղեցնում է ավականու հետ անհամատեղելի պաշտոն, և քաղաքապետը իրավունքի ուժով պարտավոր է նրան ավականու մանդատից զրկելու գործընթաց սկսել։ Սիմոնյանը մինչդեռ պնդում է, որ падգամավորությունից հրաժարվելու իր հայտարարությունը այդ անհամատեղելիությունը վերացնելու հիմք է, և քաղաքապետը պետք է հաշվի առներ դա։
Ես համարում եմ, որ սա ապօրինություն է, որովհետև ես այդ 7 օրը բաց չեմ թողել, ապա ինչի համար է այդ 7 օրը, որպեսզի ես ուղղակի տեղեկացնեմ, և հետո ինքը այնուամենայնիվ, եթե ես չեմ տեղեկացնում, դա նաև նախատեսում է ինչ-որ գործընթաց, չէ՞ որ օրենքը կարող էր սահմանել ինչ-որ ժամկետ, որպեսզի ես հրաժարվեմ, իսկ մանդատ չստանալ գաղափար գոյություն չունի։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իրեն տրված լիազորությունների սահմանում մի անգամից տրամադրում է անկախ նրանից, թե ես երկրում կլինեմ, հիվանդ կլինեմ, կմոտենամ, կվերցնեմ այդ թուղթը, թե չեմ վերցնեմ։
Նախապես պահանջում են, չէ՞ հրաժարվել ինքնաբացակի դիմում։
Կասեք, նախապեսը դա որ օրն է։ Չկա այդ սահմանումը, խնդիրը դա է։ Ես նախապես հրաժարվել եմ, այսինքն այն 7 օրը, որի ես ընթացքում պետք է տեղեկացնեի, ես օգտագործել եմ, որպեսզի հրաժարվեմ։
Ալեն Սիմոնյանը սակայն չի պատրաստվում բողոքարկել քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի արձանագրությունը, առաջիկա օրերին ազգային ժողովի նախագահից հետ կվերցնի իր հրաժարականի դիմումը։
Այն պարագայում, որ ես դա արել եմ, որպեսզի գնամ ավականի եւ շարունակեմ Երևանի խնդիրներով զբաղվել, եթե ես դա չեմ կարողանում անել որպես ավականի, ես դա կանեմ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր։ Իրանք ձերբազան ավացվեցին ավականի Ալեն Սիմոնյանից, բայց դրա փոխարեն կստանան ազգային ժողովի պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանին։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը չի հստակեցնում, Հայաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անհրաժեշտություն կա, թե ոչ, ասում է հարցի հասցեատերերը ժողովուրդն ու խորհրդարանն են։ Արտահերթ ընտրությունների անցկացման հարցում, որը Փաշինյանի կառավարության առաջնահերթություններից է, դեռևս հստակություն չկա, բան այն է, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը դեմ է նոր ընտրությունների և առայժմ անհասկանալի է, թե ինչպես է Փաշինյանն այդ հարցում համաձայնության գալու Սերժ Սարգսյանի գլխավորած խորհրդարանական մեծամասնության հետ, Սարգիս Արությունյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովում պետք է որոշվի, արդյոք անհրաժեշտ են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց նախագահ Արմեն Սարգսյանը։
Արտահերթ ընտրությունների հարցը պետք է քննարկվի եւ այդ հարցը պետք է լուծվի ազգային ժողովում։ Պետք է, թե պետք չի, ես կարծում եմ երկու մեծ սուբյեկտ է, որ պետք է որոշեն, դա մեր հայ ժողովուրդն է եւ այդ հայ ժողովրդի համապատասխան մարմինը ազգային ժողովը։ Եվ եթե այդպիսի որոշում ընդունվի, ապա նախագահի պարտականությունները կլինեն իր լիազորությունների սահմաններում անել ամեն ինչ, որպեսզի այդ ընտրությունները լինեն արդար եւ արդարացի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ազատության այդ զրույցում հստակեցրեց, ակնկալում է, որ ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունները կկայանան աշնանը, հավելելով, որ այդ պատկերացումը պետք է փորձել համադրել այլ քաղաքական ուժերի պատկերացումների հետ։ Խորհրդարանում ներկայացված 4 քաղաքական ուժերից այսօր միայն հանրապետականն է, որ կողմ չէ արտահերթ ընտրություններին։ Վերլուծաբանների գնահատման պատճառն ակն այդ է, Սերժ Սարգսյանի գլխավորած կուսակցությունը կարող է անգամ չանցնել խորհրդարան։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանից այսօր նաև հետաքրքրվեցինք, շատ է խոսվում քաղ բանտարկյալների մասին, ինչ դիրքորոշում ունի արսի վերաբերյալ եւ վերջապես իր կարծիքով Հայաստանում կան քաղ բանտարկյալներ։
Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական բանտարկյալներ չպետք է լինեն։ 3 այսօր եւ վաղը։
Իսկ կան, չեք կարծում հիմա քաղ բանտարկյալներ Հայաստանում։
Ինձ իմը ես ստացել եմ, որ որոշ իրավապահ մարդու իրավունքների հետ կապված կազմակերպությունը ինձ որոշակի փաստաթղթեր։ Այդ փաստաթղթերը մոտ ժամանակ կուարգվեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն համապատասխան նախարարությունները եւ իհարկե, եթե համանդրություն լավ կարդացել եք, պետք է սպասենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ վարչապետը որոշակի որոշումներ ընդունեն։ Եթե համաներման հետ կան որոշակի գնահատականներ կան։
Դուք ինչ եք կարծում, քաղ բանտարկյալներ կան Հայաստանում, պարոն նախագահ։
Ես ձեր հարցին պատասխանեցի։ Հանրապետության նախագահը պետք է իրեն պահի որպես Հանրապետության նախագահ։ Եթե ինձ հարցնեք, որևէտեղ գտնեք ոչ թե որպես նախագահ, որպես քաղաքացի, իմ կարծիքը ձեզ կասեմ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Չնայած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բազմաթիվ կոչերին ու պահանջներին, քաղաքացիական աննազանդության որոշակցիաններ չեն դադարում։ Վճռաբեկ դատարանի շենքի մոտ էլ այսօր շարունակվում էր 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի աջակիցների բողոքի ակցիան։ Ցուցարները դատարանից պահանջում են քննել իրենց բնորոշմամբ քաղ բանտարկյալ Բաբայանի գործը և ազատ արձակել նրան։ Հիշեցնենք, գլխավոր դատախազով շարունակաբար պնդում էր, թե Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ չկան, երեկ խորհրդարանում հայտարարում էր, թե ներքաղաքական վերջին զարգացումները կարող են իրենց ազդեցությունն ունենալ դատական գործընթացների վրա։ Նարինե Ղալեչյանն է շարունակում։
Վճռաբեկ դատարանի առջև հավաքված Սամվել Բաբայանի աջակիցներն այսօր արձագանքելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա կոչին քաղաքացիական անհրաժանդության բոլոր գործողությունները դադարեցնելու վերաբերյալ ասացին, իրենց պահանջը Փաշինյանի ու կառավարության դեմ չէ։ Ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահ Արամ Հարությունյանն ասաց, իրենց բողոքի ակցիան չի խոչընդոտում նոր իշխանության գործունեությանը։
Պահանջը դատական իշխանությունից է, պահանջը դատավորներից է, պահանջը դատախազից է, որոնք դեռևս մնացել են հինը։ Ու ես ուզում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հասկանա, որ մենք իր բարեկամներն ենք, մենք ես հեղափոխության մարտիկներն ենք։
Ուրեմն սա, որպեսզի բոլորը հասկանան, ոչ թե քաղաքացիական անհնազանդության ակցիա է, այլ բողոքի ցույց, որի պահանջը ուղղված է վճռաբեկ դատարանի։ Սա բացարձակապես կապ չունի քաղաքացիական անհնազանդություն կոչվածի հետ։ Այսինքն փողոցներ չեն փակվում, շենքեր չեն փակվում, որևէ աշխատանք չի խափանվում։
Փաշինյանը հիշեցնեն երեք մասնավորապես նշել էր. «Մեջբերում եմ ժողովրդի վստահությունը ու վայելող կառավարության դեմ քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ իրականացնելը նշանակում է քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ իրականացնել ինքներդ ձեր դեմ կամ իրականացնել սաբոտաժի գործողություններ» մեջբերման ավարտը։ Վճռաբեկ դատարանի առջև որ էր շարունակ բողոքի ակցիա իրականացնողները դատարանից պահանջում էին ազատ արձակել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանին ու ընդունել նրա խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը։ Քաղբանտարկյալների պաշտպանության խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Ոսկանյանի գլխավորած համախմբում կուսակցության ղեկավար անդամ Անդրանիկ Թևանյանն ասաց, նախորդ շաբաթ նույնպես այս պահանջով եկել էին վճռաբեկ դատարանի դիմաց, բայց դեռ պատասխան չունեն։
Կայացնի արդարացման վճիր։ Մենք դեռ որևէ պատասխան չենք ստացել։ Մենք չենք ստացել նաև պատասխան, թե ինչպիսի վերաբերմունք ունի վճռաբեկ դատարանը կալանքը որպես խափանման միջոց փոխելու մեր միջնորդության պահով։ Եվ այսօր մենք հերթական անգամ հավաքվում ենք, որպեսզի պահանջենք կոնկրետ պատասխան վճռաբեկ դատարանից։
Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահ Սերժիկ Ավետիսյանն ընդունեց ցույցի մասնակիցներից մի քանիսին ու ասաց. «Կրկնում եմ, ողջամիտ ամենակարճ ժամկետում բերված բողոքներին ընթացք է տրվելու»։
Կա կոնկրետ գործ, կան բողոքներ, դրանք ուսումնասիրվում են, կրկնում եմ, որևէ մեկը չի ցանկանում այսպես ձգձգել անհիմն արեստացին, սպասել մինչև երամսյա ժամկետը լրանա եւ նոր որոշում լինի։ Նոր ձևավորած իշխանությունը, հատկապես վարչապետ պարոն Փաշինյանը, կարելի ասել ամեն օր անդրադառնում է նաեւ դատական իշխանության անկախության հիմնահարցերին եւ ամենավերջին ելույթը, կոչը, հորդորը, որում ինքն ընդգծեց կարմիր գծի գաղափարը եւ մատնանշեց, որ որևէ միջամտություն, թե դատական համակարգի ներսում, թե այլ բնույթի միջամտություններ անթույլատրելի է։
Քիչ առաջ դատարանն հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Կարո Եղնուկյանի խափանման միջոց կալանավորումն այսօր փոխարինեց գրավով եւ Եղնուկյանն ազատ արձակվեց։ 2016 թվականից անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչը, հիշեցնենք, մեղադրվում է պատանդ վերցնելու, շենքեր շինություններ տրանսպորտի կապի միջոցներ զավթելուն, աջակցելուն եւ նրա գործը քննվում է Սասնացրեր զինված խմբի գործի հետ միասին։ Մենք ծրագիր այժմ անդրադառնանք միջազգային թեմաներին։ Գլխավոր թեման Իրանի եւ երկրերությունների միջև 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագրի հետագա ճակատագիրն է։ Գործարքից Միացյալ Նահանգների դուրս գալուց հետո Իրանը բաց տեքստով հայտարարում է համաձայնագիրը տապալվելու դեպքում կվերսկսի միջուկային ծրագիրը։ Հիշեցնենք, պատմական անունը ստացած այդ փաստաթղթով Իրանին հնարավորություն տրվեց դուրս գալ տնտեսական մեկուսացումից, մասնավորապես իդ վերադարձնել արևմտյան բանկերում սառեցված միլիարդավոր գումարները։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին արձագանքել է 2015 թվականի միջուկային համաձայնագիրը խզելու եւ նոր պայմաններ ներկայացնելու Վաշինգտոնի որոշմանը, երեք հայտարարելով, որ մտադիր չէ գործ ունենալ ստանձնած պարտավորությունները ուրացող երկրի կառավարության հետ։ Իսլամական հանրապետությունը չի կարող համագործակցել մի կառավարության հետ, որը հեշտությամբ հրաժարվում է համաձայնեցված միջազգային փաստաթղթերից, թատերական բեմականություններով հայտարարում պայմանագրից իր ստորագրությունը հետ վերցնելու մասին, հայտարարել է Խամենեին, թվարկելով տասնամյակների ընթացքում Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների վարած քաղաքականության օրինակները, Խամենեին ընդգծում է, որ Ամերիկայի ներկայիս նախագահը կարժանանա այն նույն ճակատագրին, որին ժամանակին արժանացել են նախորդները՝ Բուշը, Ռեյգանը, նեոկոնսերվատորները, իսկ Իրանը կհաղթի, ասվում է Գերագույն հոգևոր առաջնորդի ուղերձում։ Կասկած չկա, որ Ամերիկան կպարտվի այն դեպքում, եթե Իրանի պաշտոնյաները մինչև վերջ կատարեն իրենց պարտականությունները, ասել է Խամենեին։ Թեհրանը հիմա մի շարք նախապայմաններ է ներկայացնում Եվրոպային։ Խամենեի պնդմամբ, երբ Ամերիկան դուրս եկավ պայմանագրից, Եվրոպան լռեց։ Հիմա եթե Եվրոպան ուզում է, որ Իրանը հարգի պայմանագիրը, պետք է ընդունի բանաձև, որով կդատապարտի ԱՄՆ-ի կողմից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի թիվ 22-31 բանաձևի խախտումը։ Հիշեցնենք, որ այդ բանաձևով ՄԱԿ-ը հավանություն է տվել միջուկային պայմանագրին և չեղարկել է նախկինում ընդունած բանաձևերը։ Երկրորդ պահանջը՝ Եվրոպան չպետք է արծարծի Իրանում հրթիռներ ստեղծելու ծրագրի հարցը և չպետք է փորձի ազդել տարածաշրջանում Իրանի քաղաքականության վրա։ Երրորդը՝ Եվրոպան պետք է հակազդի Իրանի նկատմամբ Վաշինգտոնի սահմանած պատժամիջոցներին։ Եվրոպան պետք է երաշխավորի, որ իրանական նավթը ամբողջությամբ կվաճառվի, եթե Ամերիկան փորձի խոչընդոտել մեր նավթի վաճառքը։ Մենք պետք է ստանանք մեր նավթը ցանկացած ծավալով վաճառելու հնարավորություն, պնդում է Թեհրանը։ Բացի այդ, Խամենեին պահանջում է, որ եվրոպական բանկերը երաշխավորեն Իրանի հետ գործառույթների անխափանությունը։ Մենք Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի հետ խնդիր չունենք, բայց ելնելով մեր փորձից, չենք վստահում այդ երեք երկրներին, հայտարարել է Խամենեին, հավելելով, որ վերը նշված երաշխիքները չստանալու դեպքում Իրանը կվերականգնի միջուկային ծրագիրը։ 10. Լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր ասել է, որ առաջիկայում միջուկային պայմանագրի հարցը քննարկելու է Ռուսաստանի, Չինաստանի և Եվրամիության երեք երկրների հետ։ Եթե այդ հինգ պետությունները կերաշխավորեն մեր շահերը, մենք կշարունակենք հարգել միջուկային պայմանագիրը, հայտարարել է Հասան Ռոհանին։
Դոնբասում 4 տարի առաջ կործանված մալայզիական ինքնաթիռի աղետը հետաքնող հոլանդացի դատախազները պնդում են, որ օդանավը խոցվել էր Ռուսաստանի զինված ուժերին պատկանող Բուկ համալիրից, որի հետևանքով 298 մարդ է զոհվել։ Միջադեպը հետաքնող միջազգային քննչական խումբը, սակայն, դժվարանում է հստակեցնել, թե ով է օդանավի կործանման պատասխանատուն։ Մարամասները Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի։
4 տարի առաջ Դոնբասում կործանված մալազիական մարդատար օդանավը խոցվել է Ռուսաստանի զինված ուժերի զենիթահրթիռային 53-րդ բրիգադին պատկանող Բուկ զենիթահրթիռային համակարգից։ Այսօր Նիդերլանդներում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել են այդ ավիաղետը հետաքնող միջազգային խմբի հոլանդացի դատախազները։ Հիշեցնեմ, Ամստերդամից Կուալա Լումպուր ուղևորվող օդանավի կործանման հետևանքով 298 մարդ էր զոհվել, մեծ մասը Նիդերլանդների քաղաքացիներ։ Ավելի վաղ հետաքննող խումբը հայտարարել էր, որ ինքնաթիռը խոցվել է Բուկ տիպի հրթիռով։ Այսօրվա ասուլիսի հիմնական գլխավոր նորությունն այն է, որ հետաքննող խմբի պնդմամբ այն պատկանում է ռուսական բանակին։ Ասուլիսի ընթացքում նաև ինտերնետում տեղադրված տեսանյութեր են ներկայացվել, որոնց հիման վրա հետաքննող խումբը պնդում է, որ 2014-ի հունիսի վերջերին Կուրսկի շրջանից ռազմական տեխնիկա է դուրս բերվել, ռազմաշարասյան մեջ Բուկ հրթիռների առնվազն 6 համակարգ է եղել, համակարգերից մեկը 332 համարի համակարգը ուղարկվել է սահմանից այն կողմ, Ուկրաինայի արևելք, ռուսամետ անջատականների հսկողության տակ գտնվող տարածքներ։ Միջազգային խմբի քննիչները պնդում են, որ իրենց հաջողվել է պարզել, որ հենց այդ համակարգից է խոցվել մալազիական մարդատար օդանավ։ Բոինգը կործանվել էր հուլիսի 17-ին, և հետաքննող խմբի պնդմամբ հաջորդ օրը հուլիսի 18-ին Բուկ հրթիռային համակարգը հետ է ուղարկվել Ռուսաստան։ Ասուլիսի ընթացքում նաև ներկայացվել են այդ համակարգի հնարավորությունները, առանձնահատկությունները, որոնք տարբերվում են նմանատիպ մյուս զենքերից։ Սակայն միջազգային հետաքնչական խմբի ղեկավար հոլանդացի դատախազ Ֆրեդ Վեստերբերգը նշել է, որ հետաքննությունը մինչև հիմա չի կարողանում պարզել, թե ինչու է խոցվել մալազիական օդանավը և կոնկրետ ով է դրա համար պատասխանատվություն կրում։ Նա ասել է, որ սկզբնական 100 կասկածյալների ցանկը կրճատվել է, մի քանի տասնյակի է հասել, բայց որևէ անուն չի հայտնել։ Նա հնարավոր ականատեսներին կոչ է արել օգնել քննությանը և տեղեկատվություններ հաղորդել, ով է Բուկը Ուկրաինա տեղափոխելու և օդանավը խոցելու հրաման տվել։ Նիդերլանդների գլխավորած միջազգային խմբի մեջ մտնում են նաև Մալազիան, Ուկրաինան, Բելգիան և Ավստրալիան։ Ռուսաստանը, ինչպես նաև Ուկրաինայի արևելյան շրջանների ռուսամետ անջատականները, կտրականապես հերքում են իրենց մեղսակցությունը ողբերգական միջադեպին։
Պետերբուրգում ողնարկել է միջազգային տնտեսական ֆորումը, որին մասնակցում են շուրջ 15,000 գործարներ եւ քաղաքական գործիչներ ավելի քան 7 տասնյակ երկրներից։ Միջոցառման գլխավոր հյուրերն են Ճապոնիայի վարչապետը, Ֆրանսիայի նախագահ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տնօրեն, ովքեր Պուտինի գլխավորությամբ քննարկելու են վստահության տնտեսություն կառուցելու հեռանկարները։ Փորձագետները նշում են, սակայն, որ չնայած բարձրաստիճան հյուրերի ներկայությանը, համաժողովի նշանակությունն ու դրա ներդրումային էֆեկտիվ մեղմասած բավական համեստ է։ Մոսկվայում մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Սանկտպետերբուրգում այսօր մեկնարկած 22-րդ տնտեսական միջազգային ֆորումին մասնակցում են Ֆրանսիայի նախագահ Մանուել Մակրոնը, Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեն, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Քրիստիան Լագարդը, որոմի շրջանակներում այսօր Սանկտպետերբուրգում Կոնստանտինյան պալատում անցնելու են Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների բանակցությունները։ Բանակցությունների պաշտոնական օրակարգում հրատապ միջազգային թեմաներն են սիրիական և ուկրաինական ճգնաժամերը, իրանական միջուկային դոսիեն, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերությունները, այդ թվում նաև տնտեսական համագործակցությունը։ Մակրոն Պուտին հանդիպումն անցնելու է իրանական միջուկային գործարքի չեղարկման վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշման պատճառով ԱՄՆ և Եվրամիության երկրների միջև առաջացած բարդությունների ֆոնին։ Ռուսաստանը որոշ փորձագետների կարծիքով կարող է օգտվել այս իրավիճակից և փորձել այդ բարդություններն էլ ավելի խորացնել։ Մակրոնի այցից առաջ, օրինակ, Ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետ ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովը Սանկտպետերբուրգում մեկնարկած ֆորումին հայտարարել է, թե եթե եվրոպացի գործընկերները կարողանան իրենց դիրքորոշումը հասցնել Վաշինգտոնին, Ռուսաստանը կարող է եվրոպական երկրների հետ առևտրատնտեսական հարաբերություններում դոլարից անցնել եվրոյի։ Ավելի վաղ Սոչիում Պուտինի հետ հանդիպել էր նաև Եվրամիության մեկ այլ առանցքային անդամ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր հայտարարել է, թե ինչպես եւ Մերկելի հետ հանդիպմանը Մակրոնի հետ բանակցությունների նույնպես Պուտինը չի բարձրացնելու Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցը։ Սա հիշեցնեմ Մակրոնի առաջին այցն է Ռուսաստան նախագահ ընտրվելուց հետո։ Մինչ այդ նա երկու անգամ արդեն հանդիպել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Սանկտպետերբուրգում վաղը Մակրոնը մասնակցելու է նաև ֆորումի պլենար նիստին, եւ այդ պլենար նիստը ֆորումի հիմնական միջոցառումն է։ Արևմտյան մամուլը գրում է, որ Կրեմլը կփորձի հնարավորինս շատ դիվիդենդներ ստանալ Մակրոնի այցից, օգտագործելով այն իր ռոպագանդայի համար։ Մոսկվայի հետ Փարիզը լուրջ տարաձայնություններ ունի ուկրաինական և սիրիական հարցերում Սկրիպալի գործով, սակայն գոնե մեկ կարևոր հարցում Փարիզն ու Մոսկվան միակարծիք են, երկու երկրներն էլ դեմ են Իրանի միջուկային գործարքի չեղարկմանը։ Ինչ վերաբերում է ֆորումին, այսօր արդեն մի շարք զեկույցներ այնտեղ հնչել են։ Անդրադառնալով պատժամիջոցներին, Անտոն Սիլուանովն այսօր հայտարարել է, թե այդ պատժամիջոցներ իհարկե բացասական են ազդում Ռուսաստանի տնտեսության վրա, սակայն մյուս կողմից դրանք ստիպում են Ռուսաստանի իշխանություններին ավելի արագ տեմպերով անցկացնել բարեփոխումներ։ Եվրոպական համասարանի ավագ գիտա աշխատող Անդրի Զաաստրովցևը ազատության ռուսական ծառայությանը տված մեկնաբանությունում շեշտում է, թե Սանկտպետերբուրգի միջազգային տնտեսական գագաթնաժողովը նախ և առաջ PR ակցիա է։ Սա կարևոր է քաղաքական տեսանկյունից, քաղաքական գովազդ է։ Տեսեք, չնայած բոլոր պատժամիջոցների ժամանում են Մակրոնը և ուրիշները, իսկ տնտեսական պայմանագրերը կարելի է ստորագրել և առանց աղմուկի, և դրանց մասին ոչ ոք չեր իմանա։ Որևէ նոր բան չկա, ամեն տարի նույն բանն է, ազատությանն ասել է փորձագետը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել Հայաստանյան մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Համաժողովրդական ընդվզման ընթացքում խաղացուցարների նկատմամբ տեղի ունեցած հարցակումներից մեկ ամիս է անցել, սակայն վարուցված մի քանի քրեական գործերի շրջանակներում կալանավորված անց չկա։ Երեք այս դեպքերով որոշ տեղաշարժ եղավ։ Քննիչը նախկին ոստիկանապետի Թիկնազորի պետ Արշակ Հակոբյանի եղբորը Սարգիս Հակոբյանին կալանավորելու միջնորդությունը ներկայացրել դատարան։ Դատավոր Վաչե Սարգսյանը, սակայն, երեք կեսգիշերվա դրությամբ դեռ նիստ չէր ներառել։ Բանն այն է, որ նախկինում ըստ ավանդույթի նման գործերով Դաբրոն տրվում էր վերևներից, սակայն այժմ իրավիճակի փոփոխությունից հետո որոշ դատավորները անելանելի վիճակի մեջ են հայտնվել։ Չգիտեն ինչ որոշում կայացնել։ Սարգիս Հակոբյանն ապրիլի 20-ին Էրեբունի վարչական շրջանի Այվազովսկու փողոցում մահակով հարձակվել էր անչափահաս ցուցարարի վրա, ծեծի ենթարկել նրան։ Հակոբյանը սակայն միայնակ չի եղել։ Նրա հետ եղած եւս 3 հոգի 3 ներգրավել են որպես մեղադրյալ, գրում է հայկական ժամանակթերթը։
Կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, սպասեք մեզ այդ ժամին, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայլյանը, առայժմ։